miarabanao mpiaino manaraka amin'izao vaovao manokana eto amin'ny radio de Moscou izao. Notirin'ny Papa François Oevêque ny diocèse faravangana andro any raiky amin'ny 30 Oktobra 2024 i Monseigneur Marcelin Renemonzy, Oevêque ny finarivo atsinanana. Izany no andimy an'i Monseigneur Gaetano Di Piero, izay nitondra ny diocèse ny faravangana nanomboka ny 3 Mars 2024 ka hatramin'izao. Teraka ny 20 aprily 2025 tao Sandranda diocèse nambositra i Monseigneur Marcelin, ary tao izy no nanomboka ny vanam-piazana fototra. Rehefa navita ny seminera zandra ny tao Finaritso izy dia nanohy ny fiofanana ho pretra tao amin'ny seminera zokiny Ambatoroka Antananarivo ny taona 2018 ka hatramin'ny taona 2025. Taorian'ny fanamasinana azy ho pretra ny 30 Aogostra 2025 dia niasa tao amin'ny distrika roa tao Finaritso izy ny taona 1965 ka hatramin'ny taona 2025 dia nanohy ny fandalinana ny teolojia teny Ambatoroka izy ka nahazo ny maripahaizana lisansa, ary avy hatrany dia nanohy ny fianarana tany Lyon, France, izay nahazoany ny maripahaizana maîtrise ny taona 2020. Ny taona 2020 ka hatramin'ny taona 2030 dia voatendry ho mpanabe sy mpampianatra ary mpiandraikitra ny fianarana seminera zokiny tao Vitsoa Fianarantsoa izy, ary rektora tao izy ny taona 2020 ka hatramin'ny taona 2020. Rehefa avy nanao ny taom-pialantsasatra izy ny taona 2020 dia notendrin'ny Papa Benoît Fahaenina-ambinifolo ho Oevêque ny diocèsin'ny Finarivo Atsinanana ny 10 Febroary 2025, ary nitanony zany andraikitra izany hatramin'izao 30 Oktobra 2025 izao. Manoloana izao fanendrena izao dia mankasitraka ny fanekeny Monseigneur Marcelin Andriamamonjy ny hiraka vaovao sahaniny ny fivondrambean'ny Oevêque eto Madagasikara, ary misaotra ny Monseigneur Gaetano Di Piero noho ny ezaka vitany tamin'ny fitorianany vaovao mafaly tao amin'ity diocèse ity. Arantsika avy hatrany ary ny teny fiarabana avy amin'ny fivondrambean'ny Oevêque eto Madagasikara entin'ny Monseigneur Marie Fabien Rahalamoniaina, Oevêque ny Morondava, filohan'ny fivondranamben'ny Oevêque eto Madagasikara.
Ny fiombonamben'ny Oevêque eto Madagasikara dia misaotra an'Andriamanitra be fitiavana amin'ny nanomezany mpiandrondro vaovao ny diocèse ny faravangana dia Monseigneur Marcelin Randriamamonjy, Oevêque ny fenorivo ankehitriny. Miaraba, misaotra, mivavaka ho anao Monseigneur Marcelin amin'izao nanekenao hiala amin'ny diocèse ny fenorivo malala antsika ity, ary ho any amin'ny diocèse ny faravangana anompo azy. Efa diocèse miandry ny mpiandry azy isola Monseigneur Gaetano, izay saorana Oevêque tamin'ny fanoloran-tenany tsy mitsitsy sy ny zavatra maro vitany nitarana ny fanjakan'Andriamanitra. Oro Monseigneur Gaetano, tsy miova ny fitiavanao ty diocèsin'ny faravangana ity, fa miova kosa ny fomba fanomponao azy dia amin'ny alalan'ny vavaka tsy akojanony. Dia mivavaka sy miomana isika any amin'ny diocèsin'ny faravangana andray mpiandrondry vaovao ity. Raiso ampitiavana sy ampinoana izy satria iran'Andriamanitra ho aty amintsika, ary mivavaka isika ho an'ny diocèse ny fenorivo malalantsika, ary vavaka sy fitiavana ty Monseigneur Marcelin ty, fa ary mivavaka mba ho tonga indray ilay mpiandrondry vaovao hitantana ny diocèse ny fenorivo amin'ny fotoana mapety izany, ary engane ny fetin'ny olomasina rehetra izay engalazantsika rapitsoa, indrindra ny olotsambatra Lucien Boutovasoa izay niaina tany amin'ny diocèse ny faravangana ambomba atsika amin'ny vavaka ataon'izy ireo.
Izay eto amin'ny radio de Moscou ihany koa dia miaraba sy mirarosoa ny Monseigneur Marcelin Randriamamonjy amin'izao hiraka ankinin'ny eglizy amin'izao, ary miaraba ny diocèse ny faravangana nahazo mpiandrondry vaovao.
Zay tompo masom-baovao manaraka amin'ny 4 tompo masom-baovao manokana eto amin'ny radio Don Bosco.